My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, puno sa pagbati ang akong kasing-kasing sa atong pagtapos nining nindot nga kinatibukang konferensya sa simbahan. Nabusog kita sa espiritual samtang naminaw sa tambag ug mga pagpangatuod sa mga miapil sa meeting matag sesyon. Bulahan kita nga nagkatigom dinhi sa nindot nga conference center nga malinawon og luwas. Kita dunay coverage sa konferensya nga wala pa masinati sukad nga moabot sa kontinente og kadagatan ngadto sa katawhan sa tanang dapit. Bisan kun sa physical layo kayo, kayo kami kaninyo, mabati namo ang inyong espiritu. Sa atong mga kaigsuunan nga mga na-release karon nga konferensya, akong ipahayag ang kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok simbahan alang sa inyong maunungon nga pagserbisyo. Dili maihap ang panalangin tungod sa inyong natampo sa buhat sa Ginoo. Akong pasalamatan ang Tabernacle Choir o ang ubang choir nga miapil ni ining konferensya. Ang musika nindot kaayo o nakadugang gayod sa espiritu nga atong gibati sa matag sesyon. Salamat sa inyong pag-ampo alang nako o alang sa tanang general authority o sa kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Kami naligon ni ini. Hinaot nga ang mga panalangin sa langit, manaakan ninyo. Hinaot nga ang inyong panimalay, mapuno sa gugma o pagtahod o sa espiritu sa Ginoo. Hinaot nga padayo ninyong amumahan ang inyong pagmamatuod sa Ebanghelyo na kinimahimong proteksyon batok sa mga paglingla sa yawa. Humana ang konferensya sa atong pagpauli sa balay, mupauli unta kita nga luwas. Hinaot nga ang espiritu nga atong gibati dinhi mag-uban kanato samtang atong buhaton ang mga butang nga atong gihimo matag-adlaw. Hinaot magpakita kita og dugang nga pamination sa usag-usa ug unta makit-an kita nga naghimo sa buhat sa Ginoo. Akong mga kaigsuunan, hinaot nga ang Dios manalangin kaninyo. Hinaot nga ang iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo karon og sa kanunay. Manamilit ko kaninyo hangtod sa sunod natong panagkita sa unom kabulan sa pangalan sa atong manluluwas nga mao si Hesukristo ang Ginoo. Amen.